брати и сестри и скъпи приятели, за мен е удоволствие тази вечер и тази събота да бъдем заедно. Аз няколко пъти съм идвал във вашата църква. Веднъж мисля, че даже изнесох проповед преди около две години някъде беше. Имам приятели, познати тук от някои от вас. Казвам се Ростислав Магеров. От около една година отговарям за издателската дейност, за отдел издателско служене към църквата. Много интересно направление в делото. Много съм така пристрастен към него и много обичам литературното служене. Бил съм проповедник в Белоградчик и в Габрово известно време. Преди да стана проповедник, съм бил литературен евангелизатор или колпортьор, както знаете. Кое може да забравим това название колпортьор? Литературен евангелизатор, мисля, че по-точното определение е този тип служител. На този тип служене, на човек, който се е посветил с книгите, да отиде до всеки човек, навсякъде, където и той да се намира. Работил съм тази работа поблизо 4 години, като професионален литературен евангелизатор. И така, много я обичам. Тази вечер, утре сутрин и утре вечер, темите ще бъдат свързани с издателското служене, издателската дейност. Издателската дейност в своята философия и естество има основно две направления. Издаване, публикация на литература. Ние като църква, като вярващи хора имаме нужда да четем, да вестите, които Бог ни дава. Има хора, които имат специални дарби, които предават, пишейки книги. Значи да публикуваме, да пишем, да създаваме литература от една страна. И от друга страна издателската дейност има второто, друго нейно направление. Това е разпространението на литературата, която се издава. Две неща. Издаване и разпространение. Аз съм тук заедно с моя приятел Александър Червенков. Той е тук отпред. Той е литературен евангелизатор на пълен работен ден. И той също ще разкаже някои така интересни неща от своето служене. Тази вечер проповедта е озаглавена причината. Причината. Откъде ние имаме аргументи, кои са библейските аргументи, библейските основания за литературния евангелизъм? Откъде е родена идеята за публикацията, за печата и идеята за това, вземайки публикуваното, да отидем при човека там, където е той? Откъде идва тази идея? Къде за първи път е родена тази идея? Причината за това. Защо? Коя е основата на това нещо? Това е един от въпросите, които ние ще си зададем. Бих искал да си зададем един друг въпрос, който да започнем. Защо да служим на Бога? Кои сме ние, които сме тук днес? Защо сме тук? Каква е причината за това? Ще прочетем един текст, който е доста странен. Намира се в Матей 4 глава и там от 1 до 11 стих. Четем Матей 4 глава от 1 до 11 стих. Които имате Библии, може да ги отворите на Матей 4 глава от 1 до 11 стих. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пусти 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза: ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. И тогава дявола го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелици за теб и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. А Исус му каза: писано е още, да не изпитваш Господа твой Бог. Пак го завежда дявола на една много висока планина, показва му всички царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. И тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писан. На Господа твой Бог да се покланиш и само Нему да служиш. И тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужвах. Когато четем този текст, брати и сестри, ние откриваме идеята за атаката, за силата, за властта. Две сили, две личности, противникува една на друга, воюват словесно. Исус се защитава за Словото. Това е Неговата защита. В този текст ние откриваме идеята за времето, за различните варианти. Идеята за различните идеологии, за различните ценности, за различните възможности. Исус в този текст се намира точно там, брата и стри, където се намираме ние. В пустинята на изкушението. Всеки от нас е изкушаван. Когато ние четем този текст за Христос, когато аз чета този текст за Христос, когато се опитам да си представя къде е Той, какво се случва и какво става с Него, си задавам въпроса: защо се случва това, което се случва тук? Коя е причината? Коя е причината Исус Христос да бъде изкушен? Защо трябва да бъде изкушен? Защо Той трябва да преживее това? Защо Сатана трябва да дойде при него, за да го изкушава? Какво стои зад всичко това? Коя е причината за това? Когато четем този текст, не може да открием причината, брати и сестри. Той не ни отговаря. Защото причината се крие малко преди това, което се случва тук. 3-4 стиха преди това. Причината се намира в последните стихове на предната глава. Причината за изкушението. Нека отворим Библията си, нека погледнем последните стихове на предната глава. Текста непосредствено преди да започне текста, който прочетох. Четем. Матей 3 глава, 13 до 17 стих. Матей 3, 13 до 17. Тогава Исус идва от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръсти от теб. И ти ли идваш при мен? А Исус в отговор му каза: остави ме сега, защото така е прилично да изпълним всичко, което е право. И тогава Йоан го остави. И когато се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето отвориха се небесата. И видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Причината за изкушението на Исус е същата причина, поради която е изкушаван Божия народ, брати и сестри. Причината за изкушението на Христос е това, че пред Него има една мисия. Нали Той е Месията? Има път. Исус е изкушаван до край. Защото Той е тук с определена цел, с определена мисия. Нещо, което специално трябва да извърши. В Библията пише, брата и сестри, че Божия народ с всичките му недостатъци, проблеми, съмнения, църквата, през всичко, което премина, Библията е книга на надеждата. И в Библията пише, че Божия народ чрез Божията благодат ще изпълни мисията. Независимо имаме ли тази надежда ние днес, които сме тук, дали е усещаме, вярваме, виждаме, Словото пише, че църквата ще победи. Пред нас, пред всеки един от нас, независимо кой сме, какъв сме, Бог ни е повикал с определена задача. Ние не сме тук случайно. Бог иска да върви заедно с нас. Да прави неща заедно с нас. Заедно с теб, който си такъв какъвто си. Заедно с теб, който си Израел. Който не си нищо повече от другите народи. Да, една бедна вдовица трябва да смути правоверните и да изобличи праведните, в кавички, праведните. Слабия, малкия човек, нали така? Защо е така? На Бог му прави удоволствие, брата и сестри, да вземе онзи, който е нищожен в очите на другите, който е слаб. И именно чрез него, точно чрез него, да извърши Господ велики неща. Църквата е слаба, всеки един от нас е такъв в своето отношение. Всеки си знае миналото и аз си знам моето минало. И моето детство, и трудности, и комплекси, и така нататък. Всеки, когато отлисти няколко страници, наречени години назад, ще се сети и ще види кой е той, кой съм аз. Точно такъв, какъвто си. Който си. Точно такъв, какъвто си. Господ каза, ти си мой. Заедно с теб и чрез теб. Ще изпълним мисията. Така пише, брати и сестри. Исус е изкушаван, защото е призован. Защото е повикан и защото е тук и защото е там, където трябва и защото знае какво трябва да изпълни. И именно поради тази причина Сатана е там, за да му внуши съмнение, за да го убие. Брати и сестри, приглушим ли, притъпим ли чувството за мисия, чувството за призвание? Аз съм тук не само просто част от един клуб, а защото Бог иска заедно с мен, двамата заедно, да вървим заедно, да извършим това, което иска Той, заедно с мен. Да, точно с мен. Той така затова ме е поканил. Забравим ли поканата? Забравим ли този вик божествен? Ти си моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Забравим ли призива, брати и сестри? Губим всичко. Изкушението е факт. Изкушението е до нас. Изкушението иска да притъпи духовността. Изкушението иска да ни направи безчувствени, бездейни, без никакво желание, без никаква енергия, без никакво действие, без нищо. Празни. Ние сме там, където е Христос. Защото има призив. Защото сме поканени, защото сме призовани. Как ще отговорим? Всеки знае. Може сам да прецени.
Брат Ростислав, много добре обясни мотива за това ние да служим. Само че това се пречупва през погледа на всеки един човек по различен начин. И един стих, който особено силно ми направи на мен лично впечатление, е следния, Даниил, 11 глава, 32 стих от средата надолу. Но хората, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. И разумните между народа ще научат мнозина при все, че ще падат от меч и от пламък, чрез плен и разграбване много дни. Но те ще вършат подвизи. Малко по-късно ще разберете защо ви го прочетах текста. Просто го запомнете. Тези хора, които Даниил е видял в бъдещето, че ще страдат, ще бъдат убивани, ще бъдат гонени, но ще вършат подвизи, защото познават своя Бог. Аз се занимавам с литературен евангелизъм само с това от една година. Защо аз реших да го направя? Причините са страшно много. Но една основна и най-важна е, че исках да служа на Бога, който започнах да опознавам преди 6 години. Исках да бъда зависим от Него, по-зависим от Него, отколкото бях. Исках да бъда употребен от Него и исках Той да ме използва, за да другите хора да получат това, което аз бях получил от Него. Да получат мира, който аз имах, да получат радостта, която аз имах и имам, да получат свободата, която имам. А те я нямат. И аз всеки ден се срещам с такива хора, които я нямат и те даже не знаят какво искат. Една част от тях. И понеже исках, много исках и се молих и питах Бога, Господи, какво искаш да направя за тебе. Аз съм млад, все още, на 36 съм. И имам с Неговата благодат години пред себе си, усещам се в силата си, изпълнен съм с енергия, с ентусиазъм. Вярно е, преди взимах 2000 лева заплата, но с радост бях готов и се отказах от добри условия на работа, добро заплащане, сигурност по човешки погледнато, само и само защото исках да му послужа на този, който е сътворил всичко за 6 дни и който ме пресътворява мен всеки ден. И борейки се с тези мисли и тези желания, това понякога от нетърпение и от неяснота в себе си, даже губих така самообладание, но питах Господи, кажи ми какво, как. И в един момент, може би някой друг път ще имам повече време да разкажа, Бог ми посочи литературния евангелизъм. Започнах и съм изпитвал такива много тежки опитности, но Бог ме насърчава по страшно много начин. Един от тях беше, влизам в един вход в София, 15 етажа, по 4-5 апартамента на етаж, 75 семейства. От тях, примерно, около 50 са там. И навсякъде, не, и още един вход, и още един вход такъв. И това беше още в самото начало. И аз си казах, Господи, искам само да те питам, какво правя аз тук? Нито успях да говоря с някой, за продажби на книги да не говорим, особено пък за духовни въобще да не говорим. И аз го питах, Господи, какво правя аз тук? Сега каква е моята работа тук? И по принцип да продължавам ли с това? Хората не искат, хората не се интересуват от тебе. Трябва по някакъв начин ти да ми покажеш или ти да си свършиш работа, защото аз явно не ставам за тая работа. И това го питах, спрях между етажите и директно си зададах въпрос. И се молих, казвам, Господи, кажи ми какво да правя. Кажи ми, просто не знам, тук спирам. Мен най-много ме тормози това, когато нямам решение на даден проблем. Ако имам проблем, обаче ако знам, че има някакво решение, ще го намерим. Обаче като няма решение, просто това ме срива. И така в ума ми много ясно си го спомням този момент, един стих. С цел изпитването на твоята вяра, не вашата вяра, стиха е вашата вяра, на твоята вяра, която за тебе е по-скъпоценна от златото. Толкова силно беше внушението ми, че аз спрях и то стана в процеса на работа. Нали, след като си задавах въпросите, и изведнъж дойде и си казах, така спрях, замислих се и се сетих ето за този стих. И за годините след това, в които са много добре описани във Великата борба, когато Елън Уайт пише за тези, които са обучавали децата си, как да си зашиват тук в дрехите и някъде там по тайни места, откъси от Библията и когато намерят човек с интерес да подарят, да разпространяват Словото, дори в тези много тежки години, които са падали, много от тях са падали от меч, от огън, така както пише. И с такива опитности, и не само с такива, отивам при човек, не го познавам, за пръв път го виждам. И аз на този човек да му кажа, че Христос го обича, пробвал съм, не става. Гледат ме, все едно, не им казвам нищо. За мен това е най-великото нещо, за тях това е нищо. Обаче, благодаря на Бога, той дава мъдрост как да го направим, кога да говорим, кога да мълчим. И отивам там до нас в едно магазинче, минавам и едно момче, 22 годишно. Добър ден, добър ден, така предлагам книги. Великата борба. Обясних му, направих му презентация. Той вика, с тая книга ще умреш от глад. Не мога да продадеш нито една. Благодаря на Бога, че това не е така и той не знаеше истината. Отивам и след още два магазина, излизам от там с Богом и след още два магазина, продавам точно Великата борба. И понеже пътя ми навръщане минава покрай него, и му казвам, отварям вратата, викам, здрасти, пак съм аз, е тая книга тук, що я продава. Той вика, верно ли я продава? Викам, верно. И като се почна един час и говорихме, той се сподели там, имаше преживявания, проблеми, млад човек, проблемно детство, какви ли не проблеми, но в крайна сметка видях, че в него има някакъв интерес, някаква нужда. Молих се за него, отивам след две седмици. Какво правиш, как си? Добре съм, викам, а ти продаваш ли Библии? Показваш, не съм обяснял нищо за това, че продавам Библия. Викам, продавам. Може ли ме да се една, искам да си купя? Купи си Библия. За още там известно време, от тази великата надежда. Той без да знае, че това е великата борба. Но му я давам, викам, прочети я. Минавам след месец, много интересна книга. Ма там пише, че това е съкратено издание. Имаш ли пълното? Викам, ти си спомняш тая книга, ме показвам. Той смее. В момента вече минаха 8 месеца, откакто започнахме работа с това момче. И преди миналата седмица каза, ще те послушам за едно нещо, което за него е, как да ви кажа, той е човек, който е свикнал да се бори. Много положителни качества, дисциплиниран, смел, борбен, успяващ да се бори сам. И той, за него да ме послуша мен, това е акт на слабост. За нас е смирение да послушаме някой друг човек, когато ни каза нещо добро. За него е слабост. Обаче он ден ми се обажда по телефона и вика, реших да те послушам. Боже, благодаря ти. По такъв начин Господ ме подкрепя и ми дава сили и ми дава смисъл, защо аз, лично аз, трябва да продължа да му служа чрез литературен евангелизъм.
Скъпи приятели, изключително важно е за нас никога да не забравяме поканата, призванието и Божия глас от небето към всеки от нас. Ето този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Никога да не забравяме идентичността. Кои сме ние в очите на Бога? Литературният евангелизатор, брата и сестри, когато ходи всеки ден до всеки човек, там където се намира той, в очите на обикновения човек, той изпълнява една непрестижна и обидна и долна дейност. Понякога това е визията даже на някой от църквата. Аз съм мислил така. Какво е това да вземеш книги, и да ходиш по домовете. Това не е, не е нещо престижно, популярно, нещо красиво. Аз бях дал едно обещание на Бога преди да стана адвентист, че ако един ден приема адвентната вяра и насока, дори да я приема, никога няма да стана литературен евангелизатор. Аз си го спомням този ден. Аз бях съблазнен от хора като Александър Червенков, които разказаха колко е интересно и колко е уникално и динамично до твоето рамо да бъде Божието рамо, да работиш заедно с него и да виждаш как Господ действа и влияе и как Господ спасява души чрез един слаб, неубедителен в очите на хората. Никакъв човек. Може си добре облечен, добре да изглеждаш, да се усмихваш, да имаш подражание, да имаш маниер, има си подход. Ние затова провеждаме обучение. Но каквото и да е, ти отиваш при човека там, където е. И това не е престижно в очите на света. И литературен анализатор, брата и сестри, всеки ден, всеки час в своята работа се сблъсква ето с тази стена на отхвърляне. И той се бори. И ако и не само той, много често и ние, когато мисионираме, когато говорим, когато пътуваме, когато сме някъде, когато трябва да искаме, имам подтик от нас, да кажем на някого нещо, ама дали да му дадем книжка или да не му дадем, или да кажем точно адвентисти ли сме, ага, от съботяните или какво и да е, и ние се притесняваме. Има само един начин да устоим на изкушението. Да не забравим собствената си идентичност. Ти си мой син. Независимо какво мисли света. Независимо кой какво мисли. Комшията, съседа, когато излизах на литературен евангелизъм, имах един съсед, който хобито му беше да наблюдава от тераста къде и какво се случва по света. И когато той ме вижда, че излизам от блока, ми свирква с уста и извиква. Кво става, каза? Пак ли вика отиваш да разнасяш книгите? И това беше всеки път, когато ме виждаш. И това беше човек с самочувствие. И когато излизам да работя един ден и попадам на вратата на един мой бивш началник, при когото съм работил и съм напуснал там заради вярата. И аз не знам, че той живее там, където е. И аз съм там пред неговата врата. Той отваря. Познаваме като един определен човек, тип, образ и ме вижда, стоя вънка минус 15-20 градуса, аз съм в жилищния му блок, в входа, пред неговата врата и държа книги в ръка. И когато той ме вижда, беше потресен. Дърпа се 15-20 сантиметра назад и ми казва: какво се е случило с теб, моето момче? И нали усещате, не знам дали усещате, ама аз знам какво съм усещал, когато съм погледнат с такива очи, когато има такава реакция към мен. Какво се случва с теб? Какво правиш тук? С какво се занимаваш? Докъде си стигнал? И в мен е борба. Дали съм този, който съм? Ходя ли въобще с някого? Какъв е смисъл на всичко това? Вратата се отваря широко и той ми каза: заповядай, заповядай, за стоплеш. Това е една допълнителна атака. И казвам ми: добре. Влизи. Влизам там в неговата стая. И на всичкото отгоре. От мило взе, че си купи една книга. Бях като покрусен. Това съм аз в очите на човек. Никой. Някой, към когото трябва да се показва милост. Седя пред пейката долу пред Бога и си задавам въпрос. Кой съм аз и какво правя тук? Ако ние забравим гласа от небето, ако Исус забрави гласа от небето, там е Сатана, който му шепне. Само че преди Исус да се защити със Словото, Исус знае кой е. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Каквото и да му говориш и да му шепнеш, каквото и да си мислиш, аз съм негов. И там съм развълнуван, и там съм на кантара, на края, на финала, на върха на силите си, на решителната си воля да спра. Защото все пак имам достоинство. Нали така? Всеки от нас е така. До там ли да стигнем? До там ли си стигнал? А защо аз? До тук, в очите на човека. И, брат и сестри, тогава се случи нещо изключително. В разговора, в молитвата. Тогава признах нещо. И тогава казах, да, Господи, така е. Така мислят хората. Може да не давам повод. Но този тип служене предизвиква подобна мисъл. И те имат право да мислят така. Обаче повече от всичко друго, за мен е важно. Как ме виждаш ти в този миг, в този момент, пред този дом, пред този човек, където съм? Как ме виждаш ти? Такъв стимул, такава енергия, такова насърчение. Представих си очите на Бога, Божия поглед на одобрение и Божията близост. И си казах, напред до всеки човек, раздавайки покани за сватбата на Агнето. Раздавайки покани за сватбата на Агнето. В края, брата и сестри, причината на всичко добро идва от небето. Причината за изкушението на Христос е това, че Той има определена мисия, която трябва да бъде възпрепятствана, да бъде блокирана, да бъде спряна. Причината за изкушението на Божия народ, за бездействието, за равнодушието, за неясната ми идентичност, защо съм тук, защо идвам на църква, защо съм адвентист, какво правя, какво, кой съм, какъв е смисъл на всичко това? Причината за всичко, целият тая мисъл неясна, може би ясна доктринално, но моята позиция, моето място в нея, неяснота. Причината за това изкушение, защото си повикан, защото Бог иска заедно с теб да върви, независимо кой си, какъв си, колко си слаб, но заедно с теб, навсякъде, по определен начин. Може да не е литературен евангелизъм. Не всеки може да бъде литературен евангелизатор, въпреки че всеки може да подарява книги. Не всеки може да продава, но може по най-различен друг начин да служиш. Въпросът е да знаеш кой си, кой те е повикал и защо. И, брата и сестри, в края ще приключим с основите на причината за на идеята и основата и началото на литературното служене. Откъде идва тя? Къде в Библията пише, че Господ иска от Божия народ да служи, разпространявайки книги? Като говорим разпространявайки книги, това не означава автоматично само литературните анализатори. Всеки църковен член, там където живее, където работи, където е, се среща, може да подарява по една книжка. Това може да го прави всеки. Правят го сакати, болни, слепи, глухи, неми, недъгави хора. В Бразилия литературна анализаторка, която е инвалид, отива на едно мероприятие, в което участва президента на Бразилия, заедно с своя приятелка там, и казва, заведи ме до президента. Мога да ви покажа, снимката утре вечер. На този литературен анализатор е инвалид. Тя работи на инвалидна количка, будейки е от нейна приятелка отзад. Заведи ме до президента. Застава. Доведена е до там. Какво се случва? Господин президент, имам нещо специално за вас. Самия президент, бившия на Бразилия. Ма колко струва? Безплатно е. Подарявам ви от сърце. Прочетете я. Има желание. И го прави. Всеки от нас стига да иска и да знае кой е, къде се намира, може. И сега, литературното служене е божествен план. Литературното служене, брата и сестри, когато отворим библиите си, ние може да открием идеята за него. Началото на тази идея за служене, за книгата, идва не откъде да е, идва от самия ум на Бога, брат и сестри. Бог е избрал една книга и благодарение на една книга ние сме тук, защото ние сме впечатлени от веста на една книга. Тази вест може да ни е предана по най-различен начин, но Бог е избрал да има една книга, чрез която се открие. Книгата е Божий метод. Неоспорим факт. Без книгата, каквото и да правим, без веста на книгата да достигне, каквото и да правим, няма смисъл. Всяко мероприятие, всичко, което правим, има цел, ако то дава възможност да достига веста до хората. Веста. И така, на планината Синай Бог вика Мойсей, за да си говори с него, само че когато спира да си говори, понеже Бог говори, има говоримо Божествено Слово, освен говоримо Божие Слово, когато Бог спира да говори с Мойсей, когато проповедта свършва, когато ние спрем също така да говорим на хората, нашата проповед приключва, когато Бог свършва да говори с Мойсей на Синайската планина, пише в Изход 31:18 стих, Господ му дава двете плочи на свидетелството, камени плочи, написани с Божия пръст. Когато Бог спира да говори, спира да проповядва и да наставлява и да предава вести, Господ започва да пише, брата и сестри. Неоспорим факт, който се вижда в Изход 31:18 стих. Господ започва да пише. Два типа слово имаме. Божествено говоримо и божествено писано слово. И освен това, и така Мойсей се обърна, слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръката си, плочи написани от двете страни, от едната и другата страна бяха написани. След като това слово е публикувано, след това слово е написано, има един, който е повикан да вземе тази вест и какво да направи? И да отида и да я представи, да я достави, да занесе. И в тези текстове, Изход 31:18 стих и 32:15-16 стих, ние откриваме всички елементи на издателското служене, брати и сестри. Идеята за литературния евангелизъм е родена в ума на Елън Уайт или на Джеймс Уайт или на който е адвентен пионер. Библейска идея родена некъде е в самия ум на Бога. Той говори, Бог пише. Бог е първият издател. Господ е този, който създава първата издателска програма, брата и сестри. Първата литературна програма. Той има вест, която предава. Това са 10 Божии заповеди в този текст, който ние откриваме. Той се явява като издател. Хартията, идеята за хартията, за материала, на който е написано. Камък, първата печатница, Божия пръст. Първата книга, камените плочи с 10 Божии заповеди. Първият разпространител, първият куриер, първият, който ще вземе тази вест, написана от Бога и ще достави на един определен клиент. Всички необходими елементи, брата и сестри, за да има литературно служене и откриваме в Библията. Идея родена в Божествения ум. И освен това, ние виждаме още, че тази Тази идея Господ дава на много свои служители. Ето няколко примера. Господ каза на Исаия, Господ го инструктира в Исаия 30 глава 8 стих. Сега иди напиши това пред тях на дъщица и в книга го запиши, за да остане за вечни времена. Това, което съм ти предал, което съм ти разкрил, добре, че ти го предаваш устно, обаче важно е да бъде записано. Не по-различна е веста към Еремия, 30 глава 2 стих. Така говори Господ Израилев Бог и каза, напиши в книга всички думи, които съм ти говорил. Важно е, трябва да има книга. Напиши това, за да остане. Трябва да се разпространи, да се чете след теб. Не по-различна е веста до Йоан в Откровение 1 глава 10 и 11 стих. В Господния ден бях в духа и чух зад себе си силен глас като от раба, който казваше, това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до 7-те църкви. И 19 стих Господ му повтаря тази заповед. Напиши в книга тази вест и го изпрати. И я изпрати. Не по-различно е откровението към Елън Уайт, Божия пророк на последното време. Беше ми показано, че нашите публикации на всяка цена би трябвало да бъдат отпечатани на различни езици, изпращани до всяка цивилизована страна. Каква е стойността на парите в това време в сравнение с стойността на душите? Показано ми е да публикуваме, да изпращаме, да имаме публикация. Ти трябва да започнеш да печаташ малка брошура, да изпращаш на хората. Тя отначало ще бъде малка, но когато хората четат, ще изпратят средства, с които ще печаташ и това ще бъде успешно начинание още от самото начало. Публикувай. Важно е да има печатно слово. Дали издателско служене е Божия план? Мисля, брата и сестри, че от Библията виждаме, че то е основата на Божия план. Какво бихме правили без книгата днес? И още нещо. Ролята ни като местни, като църква, като църковни членове, в духа на пророчеството пише, нека всеки вярващ разпространява навсякъде брошури, листовки, книги, съдържащи веста за това време. Атестични публикации се разпространяват на души на шир по земята. Защо всеки църковен член да не бъде дълбоко заинтересован да раздава литература, която ще зависи духовно увета на хората? Сатана си разпространява публикациите и никой не може да го спре. И той си по най-различни начини го прави. Всеки адвентист е призован да разпространява навсякъде брошури, диплянки, книги, съдържащи веста на това време. Църквите навсякъде трябва да чувстват дълбоко желание да участват в литературното и мисионерското служене. Нека всеки вярващ, църквите навсякъде, на всяко място, всяко поле, всеки един е поканен да разпространява книги. Навсякъде. Преди да стана адвентист, работех в един хотел в града. В Видин, аз съм от Видин. Родом съм от Видин, сега живеем в София с моето семейство. Беше неделя 2001 година. В съботата бях на църква и бях свидетел на мисионски минути, които вътрешното ми естество се възпротиви от всякъде. Бяха група литературни организатори, корпоратьори, които разказаха интересни опитности. Аз тогава слушах това нещо и дълбоко в себе си го отричах. И казах, окей, добре, дори да бъда впечатлен един ден наистина от адвентната вест, я приема. Корпоратажа, литературния евангелизъм не е за мен. Не съм за това нещо и не го приемам. Бег в борба, в противоречие, отблъсках цялата тази идея. На другия ден отивам на работа в този хотел. Имаше един прикрепен към него хотелски бар, в който слизаха клиенти на хотела. Пият кафета, такива работи. Аз работих там. Бях барман на това заведение. И както процес се развива, всичко върви добре, клиенти са доволни. Изведнъж, без никакво позволение, разрешение, без никаква покана, никакъв разрешение от мен и запитване към мен, все пак аз съм някакъв отговорник там, гледам, две жени влизат вътре, в далечината на бара. Когато ги видях, разбрах, че това са две жени от онези, които вчера видях в църквата. и които разказаха невероятни опитности. И така се притесних от това нещо и от това, което те правеха. Беха застанали и започнаха от маса на маса до всеки един човек. Добър ден, усмихват се така, хуйкни, но аз не исках по никакъв начин да ме идентифицират с тях. Притесних се и знаете какво направих? Избягах. Отидох вътре, има там един специален кабинет. Отидох и се скрих. И си казвам, ще мина тест 15-20 минути, като извърша това, което има да вършат и да се махат. Не искам да имам нищо общо с тях, да му виждат хората. Глупо. Наистина, но това бяха моите борби тогава. И наистина не го приемах. Докато една година по-късно Бог не ме повика в това служене и Бог не ме покани и нещо стана в мен и аз започнах да го възприемам по съвсем един друг начин. Никога не се срамувам от това, брата и сестри, да бъдем служители на Бога. И аз ви моля, никога не заставаме срещу нещо, което Бог е постановил и на което Бог е дал началото. Ако литературният евангелизъм е една идея, родена в Божия ум, и Господ е измислил един уникален начин, чрез който ние можем да отидем при абсолютно всеки човек там, където е той. И това Бог го е наредил и Бог го е помислил. И Господ го е открил. Кой съм аз, че застана срещу Бога и да му кажа, Господи, в грешка си. Не е хубаво това. Не е културно, не е етично, не е каквото и да е. Бог да ни благогне да мислим правилно, да знаем от кого сме повикани и с каква цел. Амин.